qornida bir parcha go'shtdan paydo bo'layotgan jajigina qizaloqman. Qarangki, vaqt o'tishi bilan mening qo'lchalarim, oyoqchalarim, yuragim, tanam o'sib bormoqda. Eh, qaniydi tezroq dunyoga kelib, bo'lajak ota-onamni ko'rolsam deyman. Dunyo qanday ekan? Juda ham qiziqib ketyapman. Ana yorug'likni ko'ryapman. Demak, men dunyoga kelyapman. Ay! Oyi! Nega meni tanam muzlab ketyapti? Ay! Kim menga bunchalar azob beryapti? Oy jon!
kamozon.com taqdim etadi.
Xursand bo'ldingmi sen, ey bag'ratosh? Bag'ringda farzanding qalin juda. Bo'larmikin kimdir senga sirdosh? Og'ir kuningda yo'q bir dardosh. Menga farzand kerakmas nega? Xona bag'ringdan yo'lab tashlagan erkakman deb boshini baland ko'targan. Nikohsiz er senga afzalmidi? Balki sen o'ylansam yana farzand ko'rarman. Bu yurak yaramga yana malham toparman. Bilib qo'y, har narsani uvoli bordir inson. Uvolni kechirmaydi parvardigor hech qachon. Aytarsan boqolmayman noylik moshga. Bu bola balodi mening boshimga. Hech bo'lmasa yashash uchun iste'mol qoplar shu tomdan Alloh yaratmish oqsutlar. Allohim oldida yuzing yorisha. Bu dunyo tolik qilin joning taslim bo'lganda do'zax eshiklari seni mushtoq bo'lib kutganda savol javob seni qiynab qon qaqshatib yig'latganda bir umr mahkumsan azob olib.
Dunyoga kelsam eng aqlli qiz bo'laman. Boshqa chaqaloqlar kabi tunlari uyg'onib oromingizni buzmayman. Adajon, sizni poyafsalar izartib ishga kuzatib qo'yaman. Oyi, ota, mana dunyoga keltirasizlar. Mana dunyoga keltirasizlar, oyjon. Mana dunyoga keltirasizlar, oyjon.
Unutma jannat.
Operatsiyaga tayyor.
Yo'q, bu operatsiya bo'lmaydi. Qizaloqim o'z vaqtida, o'z paytida dunyoga keladi.
Nani, 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 nani